Bună seara și bine v-am regăsit pe lungimile de undă ale postului de radio FM. Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română. La povești în limba română aniversează 2 ani de la înființare. De aceea, duminică 13 octombrie, sunteți invitați să petreceți vor fi Giant Bubbles, tort și voie bună, ca de obicei. Doamnele care organizează acest grup și părinții și copiii s-ar plăcea să vă revadă pe cât mai mulți dintre voi, să povestiți și să vă bucurați împreună de comunitatea pe care au construit-o în 2 ani. Deci, duminică 13 octombrie, de la ora 10 până la ora 1 după amiaza, la Takapuna Play Center, și, dacă doriți, puteți să aduceți o gustare pentru fiecare copil, fără alune, cărți de povești în limba română și, cel mai important, disponibilitatea să citiți și să cântați împreună cu copiii. Grupul poate fi găsit și pe Facebook sub denumirea La Povești în Limba Română. Asociația Doina ne aduce aminte că cotizațiile sunt foarte importante. Ca organizație este ideal să avem un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii, depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Vă reamintim că această cotizație pe anul financiar în curs este de $10 de persoană, $5 pentru seniori și studenți până la 18 ani, pe an, și se depune în contul Asociației Doina. Asociația Doina a consimțit să facă parte dintr-un proiect al arhivelor din Auckland, un proiect care aparține West Auckland Research Center și care urmărește celebrarea tradițiilor și culturii române. Diversele comunități etnice au posibilitatea să îi înmagazineze și să pună în valoare istoria comunității și realizările individuale sau de grup. Documentele, fotografiile, interviurile arhivate vor sta la dispoziția generațiilor viitoare timp de 100 de ani. Asociația Doina va arhiva fotografii ale diverselor activități și evenimente petrecute de-a lungul anilor, rapoarte și alte documente. Dacă sunteți interesați să lăsați în urma dumneavoastră un semn al trecerii pe aceste meleaguri, să păstrați memoria părinților, bunicilor și străbunicilor dumneavoastră prin fotografii, date, documente și interviuri pentru copiii, nepoții, strănepoții care, poate, vor dori să creeze arborele genealogic al familiilor și să își regăsească rădăcinile românești, contactați Asociația Doina, care vă va pune în legătură cu persoana care se ocupă de acest proiect.
Cântec de leagănă pentru mături. Niciodată n-am să pot uita. Mamă, tată, niciodată n-am să pot. Cărări răscoliți. Lângă frații mei iubiți, când n-am știut atunci că de astea îmi va fi dor. Mamă, tată, niciodată n-am să pot uita. Mamă, tată, niciodată n-am să
câteva zile s-a încheiat Festivalul Internațional George Enescu. Dincolo de zgomot și zarvă, dincolo de cum va consemna istoria această ediție prin cronici și articole de presă, statistici, clasamente și cifre, dincolo de vanități personale ori de grup, Festivalul Enescu și istoria lui se scriu prin oameni, prin muzicieni și public. Iar libertatea de a urma până la capăt o idee raportată la geniul eneșcian și datoria de a înțelege, asuma și promova mesajul este esențială. Lucrurile esențiale sunt invariante în raport cu timpul, spune în Luarea Ismailului Mihail Șușkin, unul dintre marii scriitori contemporani, care va fi invitat în toamnă la cel mai important festival de literatură din România. Enescu, un nume esențial la scara istoriei, prin creație și personalitate, prin întreaga emulație contemporană a festivalului care îi poartă azi numele, cu plusuri și minusuri inevitabile, e un fenomen care onorează și obligă, indiferent de guverne sau miniștri, de oameni și timpuri. Avem nevoie de muzică, avem nevoie de Enescu. Ultimul simfonic din ciclul Mari Orchestre ale Lumii, practic ultimul concert al ediției 2019 din festival, a adus pe pupitrele Royal Concert Gebau muzică de Brahms, Tchaikovsky și Enescu. Promovarea muzicii enescene ca o condiție în sine a prezenței în festival, devenit unul prestigios, chiar de top în peisajul european și internațional, este o inițiativă extraordinară, cu toată dificultatea muzicii enescene, creația compozitorului român fiind una fără echivalent în epoca în care a fost scrisă și chiar mult dincolo de ea. V-am pregătit Rapsodia română numărul 1 de Enescu. Thank you. Capitolul din această seară al istoriei românilor, povestită celor tineri de Neagu Giuvara, este o continuare a celuia de data trecută despre Mihai Viteazul.
Coaliția inițiată de împăratul Rudolf al II-lea. La sfârșitul veacului al XVI-lea, domnul la noi nu mai era ales de boieri. Intervenea și sultanul dacă voia. Așa încât Mihai Viteazul este oarecum, la început, un om al acestor greci de la Constantinopol și al sultanului. Dar fiind ambițios și mare strateg, a vrut imediat să poarte război. Reamintesc conjunctura internațională în momentul acela, o perioadă de criză la Constantinopol cu lupte în Asia și cu succesiuni la tron nu prea bine stabilite, și în același timp de partea creștinilor un împărat la Praga. Praga era atunci reședința împăratului, care hotărăște să reia ostilitățile împotriva turcilor și trimite de acum mesageri pe lângă principele Transilvaniei, care erau un batori, Sigismund Batori, și pe lângă cei doi voivozi din țara românească și din Moldova. În Moldova Aron, zis tiranul, în țara românească Mihai, pentru a-i convinge să facă o coaliție împreună cu el și să plece la război. Epopeea lui Mihai Viteazul începe într-un context european în care împăratul hotărăște să inițieze o cruciadă împotriva otomanilor, cu bani și de la papă. Campaniile lui Mihai Viteazul nu reprezintă așadar un act nesăbuit al lui și al boierilor lui pentru a scăpa de asuprirea turcilor. Nu-i mai puțin adevărat însă că această apăsare devenise din ce în ce mai grea. Împărăția turcă a ajuns la un maximum de extindere teritorială și începe să sărăcească. E un fenomen economic dovedit acum, de pildă asprul turcesc își pierde din valoare, în termeni moderni se devalorizează. Rezultatul este că sultanul cere un bir din ce în ce mai mare, haraciul, înzecit, însutit, în țara românească și în Moldova. Consecința socială e că țăranii trebuie să plătească impozite, cum zicem azi, atât de ridicate, încât nu le mai rămâne nimic din recoltă. Au ajuns la sapă de lemn și ca să poată trăi, mulți dintre țăranii liberi, moșneni și răzeși, preferă să fie șerbi a unui boier pentru a nu mai plăti ei birul și pentru a avea pe cineva care să-i protejeze. Vedem, deci, în veacul al XVI-lea, cum începe un fenomen foarte dureros, anume că dintre țăranii liberi tot mai mulți devin șerbi ai marilor boieri. Dar și marii boieri sărăcesc și vor să scape de turci, ei fiind răspunzători de strângerea birului. Războiul purtat de Mihai Viteazul nu poate fi desprins de contextul internațional și de marile greutăți economice care cereau eliberarea de sub jugul otoman. Înainte de a începe lupta împotriva turcilor, Mihai, din îndemnul împăratului, trebuie să încheie un tratat cu principele Transilvaniei. Tratatul din 1595 ni se poate părea astăzi umilitor, în sensul că principele Transilvaniei, acest Sigismund Batori, un tânăr megaloman, nepot al regelui Ștefan Batori, care își zicea și el crai, adică rege, a vrut să fie principe peste cele trei voivodate românești și, prin urmare, atât munteanul cât și moldoveanul, când și-au trimis boierii să îi scălească tratatul cu Sigismund Batori, au semnat, de fapt, un tratat de vasalitate, e clar. Principele Sigismund Batori devine principe și în Transilvania, și în Moldova, și în țara românească, voivozii acestor două ținuturi fiind vasalii lui. S-a zis, cum se poate ca boierii noștri trimiși de Mihai Viteazul să fi semnat așa ceva? L-au trădat pe vodă. Sau n-au știut ce îi scăleau. Nici de cum. Au semnat pentru că aveau și ei interesul să o facă. Erau 12 mari boieri, mitropolitul și doi episcopi. Interesul mitropolitului și al episcopului era legat de faptul că principele Transilvaniei a dat mitropolitului Munteniei jurisdicție și asupra ortodoxilor din Transilvania. Boierii, la rândul lor, au cerut în acest tratat ca voivodul lor să nu-i mai taie, să nu-i decapiteze, fără învoirea principiului Transilvaniei. Exact ceea ce doriseră, țineți minte, maiore stere, mai mari țării, din 1247, înainte de descalecat, când cereau regele Ungariei să nu poate fi tăiați de vasalul regelui fără a avea dreptul de a merge în apel la curtea regelui. Tratatul mai prevedea că puterea, zice Maz, puterea executivă, trebuia exercitată de voivod împreună cu cei 12 mari dregători din sfat. Clerul și boierii au avut deci interes în iscălirea acestui tratat, iar Mihai Viteazul nu a avut altceva de făcut decât să accepte, fiindcă avea nevoie și de ajutorul financiar al lui Bathory și de ajutorul lui militar. Abia semnat acest tratat a și început războiul, turcii trecând Dunărea, având în fruntea lor pe cel mai vestit capitan al lor, Sinan Pașa. Atunci are loc faimoasa bătălie de la Călugăreni, din 13-23 august 1595. De ce zic 13 și 23 august? Fiindcă, să știți, că atunci, cu câțiva ani înainte, în 1592, Papa Grigore al XIII-lea inițiase o reformă a vechiului calendar zis Iulian, după numele lui Iuliu Cezar, pentru a-l pune în concordanță cu un calcul mai corect al timpului astronomic. S-au adăugat atunci 10 zile la vechiul calendar, iar în secolul următor se vor adăuga 11 și așa mai departe. Noi românii n-am adoptat acest calendar gregorian decât în 1922, când eram eu copil, iar bisericile ortodoxe din Serbia sau din Rusia nici până azi nu l-au adoptat. Deci, încă o dată, bătălia de la Călugăreni are loc după calendarul vechi la 13 august, după cel nou la 23 august 1595, la jumătatea drumului între Giurgiu și București. Românii deocamdată s-au găsit singuri. A fost o victorie, dar, ca și la Rovine, o victorie care nu a lungat dușmanul din țară. Armata turcă nu era complet distrusă și nu s-a retras peste Dunăre. Astfel încât Mihai Viteazul e hotărât să se retragă către munte și să aștepte ajutorul lui Sigismund. Sigismund Bathory vine cu ajutor și de acum amândoi pornesc la luptă cu forțe oarecum egale și reușesc să-l alunge pe turc peste Dunăre. Bineînțeles că Sigismund în Occident și-a atribuit tot meritul acestei victorii. S-a întors la el în Transilvania, acceptând însă la cererea lui Mihai ameliorări în tratatul cu țara românească, renunțând de pildă la controlul vistieriei țării. În anul următor însă turcii reiau ofensiva, de asta dată direct către centrul Ungariei, obținând în toamna 1596 o victorie asupra armatelor imperiale, ceea ce îi silește pe austrieci să facă momentan pace cu turcii. Același lucru reușește să-l facă și Mihai, care e recunoscut din nou de sultan ca domn al țării românești în schimbul plății haraciului. Dar în același timp Mihai semnează un tratat cu împăratul în 1598, de asta dată direct, nu prin intermediul lui Sigismund Bathory. Acesta megaloman, caracter instabil, abdică din cauza greutăților pe care le întâmpine cu marea nobilime din Transilvania. În locul lui Sigismund vine un văr de-a lui, cardinalul Andrei Bathory, care nu mai urmează aceeași politică, nu mai vrea să facă alianță cu împăratul Rudolf, cu țara românească și cu Moldova. El este prieten cu polonezii, iar polonezii la vremea aceea doresc pace cu turci, pentru a purta război în altă parte, împotriva germanilor sau a rușilor. Așadar, polonezii, în pace cu turcii, îl alungă din Moldova pe aliatul lui Mihai, Ștefan Răzvan, alt bastard, fiul unei țigănci, răspunzătoare probabil de introducerea la noi acestei porecle iraniene, Răzvan, echivalentul arhanghelului Gabriel. Și îl impun în Moldova pe Ieremia Movilă, care este un fel de client al regelui Poloniei. De aceea Mihai trece munții în Ardeal în octombrie 1599 și îl învinge pe Andrei Bathory la Șelimbăr lângă Sibiu. E de remarcat că aceia care i-au tăiat capul lui Andrei Bathory după bătălie au fost secui. Deschid iar o paranteză. E, repet, o greșeală să privim trecutul prin perspectiva prezentului. Dacă acum conflictele au în mare parte cauze etnice, pe atunci conflictele aveau mai curând cauze sociale, șerbi împotriva boierilor sau a nobililor, etc., sau religioase. Ori, după cum am spus, de când a apărut mișcarea protestantă, toată Europa catolică e un vast câmp de luptă între catolici și protestanți. În cazul de față, secuii au trecut în mare parte la calvinism, iar noul lor principe e catolic, împuse și în alt prelat, e cardinal. Dar mai cu seamă, motivul de îndârjire al secuilor împotriva lui Ștefan Bathory e că abia suit în scaun restabilește grele impozite pe care predecesorul său le suprimase. Iată de ce acești țărani secui sunt de partea lui Mihai și contra lui Bathory. Uciderea acestuia, în orice caz, nu fusese ordonată de Mihai. Cronica spune chiar că, văzând capul însângerat al lui Bathory pe care secuii îl aduceau triumfător, Mihai ar fi exclamat: „Țărmanul popă!”
Acest an celebrăm 100 de ani de la nașterea lui Ion de Sârbu. S-a scris mult în post-socialism despre literatura lui Ion de Sârbu. Prozator, dramaturg, eseist, membru al Cercului Literar de la Sibiu, Cluj, apropiat de Lucian Blaga, asistent la Cluj al esteticianului Liviu Rusu, secretar literar al Teatrului Național din Craiova în perioada 64-73. Nu neapărat întreaga sa literatură a fost avută în vedere. Autorul jurnalului unui jurnalist fără jurnal s-a născut și a copilărit în Valea Jiului, la Petrila, lângă Petroșani. Gimnaziul și liceul le-au urmat la Petroșani, studiile universitare la Sibiu, unde, în anii ocupației hortiste a Ardealului de Nord-Vest, se refugiase Universitatea Clujeană. A fost profesor de română la Cluj și în împrejurimi, stabilindu-se în 1955 la București, unde, în 1956, intra în redacția abia înființatei reviste Teatrul. Arestat în 1957 pentru omisiune de denunț, culpă căreia i se va adăuga o alta, scrierea unei piese ostile, va părăsi detenția în 1963. A lucrat câteva luni ca vagonetar la Petrila, pentru ca în 1964 să devină slujbașul Teatrului de Stat Valea Jiului din Petroșani, pe un post mărunt, șef de producții. De aici, prin transfer, a ocupat secretariatul literar al Naționalului Craiovean, rămânând în această funcție până în 1973, când se va pensiona din motive medicale. În Craiova a rămas 25 de ani, acolo fiind înmormântat. A debutat la 18 ani cu o traducere din Baudelaire, Reculegere. Lucrarea lui de licență se numea de la arhetipurile lui Jung la categoriile abisale ale lui Blaga. Pentru Blaga, care era conducătorul lucrării, a avut toată viața un adevărat cult. Pe prietenul său Doinaș îl înțepa într-o scrisoare: de când a tradus Faust, se consideră superior lui Blaga. De asta l-a și tradus, nu ca să învețe nemțește fără profesor pe parcurs. Tatălui Sârbu era miner, mama avea origine cehogermană și era romano-catolică. A luptat în al doilea război mondial ca sergent artilerist, ajungând până la Stalingrad. În timpul campaniei din URSS, Sârbu a ajuns la Iasnaia Poliana, moșia lui Lev Tolstoi. Sârbu cita cu plăcere din Blaga această frază: orice rahat, după ce se usucă, are dreptul să-și scrie memoriile sale de trandafir. Și iată ce spunea despre birocrație Sârbu. Birocrația se bazează pe prostia individuală, socială, istorică. La noi, cea mai birocratică instituție a fost armata. În primăvara anului 1944, de pildă, eram la Iași, războiul era pierdut, marele dezastru se apropia, când, cu ocazia sărbătorilor Paștelui, bateria mea primi de la intendența diviziei un porc. L-am tăiat și l-am mâncat. Eu, fiind sergentul cu aprovizionarea, împreună cu trei furieri, avocați, profesori, am fost chemați la divizie, unde ni s-a explicat cum trebuie să întocmim actele de scăzământ ale porcului. Tabele, pezile, meniuri, calorii, procese verbale. În trei exemplare. Am lucrat timp de o săptămână și când am crezut că suntem gata, am mers la divizie și am prezentat dosarele respective. Maiorul Marinescu s-a uitat peste actele noastre, adevărate capodopere în trei culori, le-a răsfoit în scârbă și ni le-a aruncat în obraz. Cum să nu pierdeți războiul, ne-a strigat el, dacă nu sunteți în stare să întocmiți nici măcar actele de scăzământ ale unui porc? Am înghițit critica, am strigat să trăiți și cu puteri noi ne-am apucat iar de lucru. Am dus și versiunea îmbunătățită a dosarelor de scăzământ. Nici aceasta nu a fost considerată corectă. Din incapabil devenisem cretini și idioți. Atunci, la sfatul bunului meu prieten, fruntașul Nodi, am trimis 3 olteni în Niemandslandul frontului. S-au întors cu un porc viu. L-am încărcat în camion, în curtea diviziei din Vaslui, l-am strigat pe domnul major Marinescu. A ieșit la geam. Să trăiți, am strigat. Actele nu le-am putut reface, am refăcut în schimb porcul. Am descărcat porcul în mare viteză și am șters-o spre Iași.
Foaie verde de un arbust, ai lai la. Foaie verde de un arbust, treci un oraș pe sus. La 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 la. Nu știu-i ploaie ori nin soare. Ploaie ori din soare, ori lacrimi de fată mare. La 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 la. Foicică de-albă floare, șai lai la. Mi-a trimis de-i de scrisoare, să-i dau voie să se însoare. Fie bad, e păcat, așa-i la ea. Să-ți fie bad, e păcat, mai iubi și mai lăsat. La 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 la. Mai iubit ca pe-o copil.
Pasăre de pește, descreștare de ce crește, și secundă am zis de or, curcubeu de auroră. Am zis os de un schelet, am zis hoț de om întreg, și privire am zis de ochi, și că-i boală cei de ochi. Și de bine am zis la morți, și de șase am zis la sorți, și am zis unul de doi, și zăpadă de noroi, că am vrut să fac cu gura focul ce-l făcea arsură, că n-am fost trezit că dorm pe un cal cu șa de domn, alergând pe un câmp de noapte, de la 1 până la 7, De la 7 până la 10 mi-a căzut o viață rece. De la frunză până la umbră mi-a căzut o viață dublă. Ca pământul și cu lună, noaptea când stau împreună. Frunză verde de albastră, mă doare un cal măiastră, pe care mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iarna frunza albă, de la floarea de zăpadă. Frunză verde de albastră, mă doare un cal măiastră, potcovit pe lună plină, cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de vin. Că mi-a fost crescut pe umăr, de din doi în doi în număr, tot din trei în trei o iarbă, și din patru în patru salbă, și din cinci în cinci un pom, și din șase în șase un pom. Și-am zis verde de albastru, mă doare un cal măiastru, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe, mai aud și un sunet sus, care nu au fost adus. În timpan de oameni vii, în a fi și a nu fi, când îmi cade umbra lungă, pe sub ochii grei cu pungă. Și-am zis aripă cu pene, ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri, și dulceață ca să suduri. Și-am zis inimă la piatră, și cântec la tot ce latră. Și potcoavă la octavă, și uscată la jilavă. Tot le-am potrivit pe dos, pe un fluieraș de os. Din osul de la picior, care-mi cântă cu fior, și din osul de la mână, fluierând o săptămână. Și-am cântat din coasta mea, din vertebra ca o stea, de-a încălecare pe oșa, pe oșa de cal măiastră. Foaie verde de albastră, foaie verde de albastră, foaie verde de albastră, foaie verde de albastră.
Ne apropiem de sfârșitul săptămânii și nu pot decât să vă doresc un weekend plin de soare și de prieteni.
Din camera ta, pază contra roiului. alte gânduri din serta trează și nedumerită doar că nimeni nu ți arată care-i firul spre el. Nici o indicație precisă, mii de telefoane fără ton de apel. Și nici o fisă. Poate că există pentru ultima senzație tare. Poate tot cerești e să uiți complet ce ai căutat. Poate mai zici